Nas dvoje smo jedno. Emisija o braku i porodici.
Specijalna emisija posvećena emotivnim vezama i braku i porodici osoba sa invaliditetom sufinansirana je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Poštovani slušalci, dobar dan. U našoj drugoj emisiji posvećenoj emotivnim vezama i partnerstvu osoba sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, predstavljamo vam jednog našeg sugrađanina i njegovu priču. On se zove Saš, ima 28 godina, završio je Prirodno-matematički fakultet i stekao dve diplome, diplomiranog biologa i diplomiranog ekologa. Veoma je aktivan u ekološkim organizacijama kao i organizacijama osoba sa invaliditetom. Jedno vreme je vodio plivački klub upravo namenjen ovoj kategoriji ljudi. Jedna Sašina ruka je kraća i nerazvijenija od druge. Njegova majka se teško porađala i ovo oštećenje je nastalo pri tom teškom porođaju. On se naravno danas koristi tom rukom, ali je ona svakako slabija od druge. Saša nam je ispričao da je zaljubljive prirode kao i svi mladi ljudi i da je do sada imao dosta devojaka, a samim tim i različita emotivna iskustva. U nastavku ćemo poslušati ta njegova iskustva i razmišljenja koje mogu predstavljati jedan lep osnov za naše razmišljanje o ovoj temi.
Milju daleke i dan voda, a sve je u meni bam bam. Kad čujem tvoje šapate, ludo opasne, rampadam, usne se grizu, rampadam, kad si blizu. Zavedi me da znam je rela, uštipni me za dlan, da znam da ne sanjam. Zaljubi me u svoje sve, ruke, miris, glas, ovo oko nas. Rampa, 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 rampa. Bam, bam, srce udara, bam, bam, kad tvoja sjena dotakne moje obraze i dam voda. Samo osjećam bam bam, bam bam, u glavi i u nogama vrišti ona ma. Rampadam, usne se grizu, rampadam, kad si blizu tu. Zavedi me bez namjere, štipni me za dlan, da znam da ne sanjam. Zaljubi me u svoje sve, ruke, miris, glas, ovo oko nas. Rampa, rampa, ram, rampa, rampa, ram. Znamjere, uštipni me za dlan, da znam da ne sanjam. Za ljubi me u svoje sve, ruke, miris, glas, ovo oko nas. Zavedi me bez namjere, uštipni me za dlan, da znam da ne sanjam. Zaljubi me u svoje sve, ruke, miris, glas, ovo oko nas.
Potreba svakog čoveka je emocionalno vezivanje. Ova potreba, kažu psihijatri, nastaje u ranom detinjstvu, odnosno već na samom rođenju, prvim kontaktom novorođenčata sa svojom majkom. Ostvaruje se u početku kroz odnos sa roditeljima, a potom i sa ostalima iz svog okruženja, bilo da je to rodbina, bilo da su to drugovi i drugarice, kasnije emotivni partneri ili društvena zajednica koja nas okružuje. Mnogo ljudi teško ostvaruju emocionalne veze i ne znajući oni postaju emotivni invalidi. Može se reći da je u našem društvu mnogo emotivnih invalida. Ako uz to imaju i neku drugu smetnju u životu ili telesni invaliditet, stvari mogu postati, ali ne moraju, komplikovanije. Da čujemo šta Saša priča o tome. Koliko ti je kao mladom momku i osobi sa invaliditetom teško da ostvariš emocionalne veze?
Pa jako teško, ali trenutno sada je takva situacija generalno kod svih, pa ne smatram da je zbog invalidnosti, ali da je teško jest. I zbog nerazumevanja i zbog nekog možda straha koji imam u sebi.
Pomenuo si strah koji ti imaš u sebi. Kako je to strah? O čemu se radi?
Strah od neuspeha, što kažem. Taj strah imamo svi. Od odbijanja, od neprihvaćenosti, od nerazumevanja. Mada možda taj strah sam u stvari mi pravimo, on zapravo ne postoji, ali konkretno kod osobe sa invaliditetom, on definitivno ometa u daljem nekom funkcionisanju, emotivno.
Pretpostavljam da, s obzirom na broj godina, na tvoji 28 godina, da si do sada imao situaciju u kojima si se zaljubljivao. Kako su reagovale devojčice, a potom i devojke, na to kada su otkrivale da si zaljubljen u njih?
Pa da, apsolutno imao sam puno, da kažem, veza i vezica. Čak što više, jednu vezu sam imao 3 godine, to mi je neka, da kažem, najozbiljnija, najduža veza. Međutim, eto, na primer, ono što mogu da kažem u kratkim crtama okarakterišem tu vezu, jeste da za svih tih 3 godine ta devojka mene nije, da kažem, u globalu razumela i shvatila kao moje neko postojanje, odnosno ona je toliko bila sa nekim predrasudama oko mog hendikepa da je to čak šta više nekad deskaliralo. U smislu, ako nosim nešto levom rukom, znači zauzeta mi je, ne mogu da je držim, jel te, za ruku levom rukom, već desnom, to je predstavljao njoj problem. I čak šta više, par puta smo se onako poručkali zbog toga, zbog čega, šta, jer meni je jako bitno da znam razlog. Ili je problem zato što je hendikep ili je nešto drugo u pitanju. Međutim, odgovori su uglavnom bili neki, da kažem, neprihvatljivi za mene, ne zato što sam nešto kritičan, nego jednostavno mislim da nisu bili odgovarajući i nisu bili opravdavajući. A to je u smislu da njoj je nekako neprijatan osjećaj ili meni je slabija cirkulacija u ruci, pa mi je hladnija ruka, pa mislim, apsolutno su neki, da kažem, neadekvatni odgovori, ali dobro.
Da li na neki način pokušavaš da prikriješ, ako je to uopšte moguće prikriti?
Pa da prikrijem možda nesvesno, ali uglavnom ne prikrivam ništa. Možda na prvu loptu, mislim, ne znam sad kažem, opet to je neki onaj što kaže face to face prvi susret. Možda tada u tim trenucima prikrivam, međutim, inače sam jako komunikativna osoba, tako da apsolutno zaboravim na to. Uopšte, mislim, ne razmišljam o tome, ali svakako da osoba prema kojoj gajite neka osjećanja, definitivno vas onda vuče i to razmišljenje, šta ona misli o tome, da li uopšte primetila, da li joj smeta, da li joj uopšte to bitno, jer imao sam par devojaka koje su apsolutno, eto da mogu da pohvalim u poslednju, na primjer, da ona, na primjer, mene nije ni gledala kao osobu s invaliditetom, gde sam ja to, da kažem, slučajno, namerno otkrio u nekom razgovoru, gde smo pričali onako opušteno šta, kako, mogu, ne mogu, i ja kažem, kao, šta mi je najveća želja? Rekao, moja neostvarena najveća želja jeste da naučim da vezujem pertle. I ona počinje onako cinično da se smeje i kaže, pa dobro, mislim, ja imam 101 želju, mislim, a ti si naveo neku nebulozu. Bukvalno se tako izrazila. Rekao, da, ali meni to nije nebuloza. Ja ne mogu da vežem jednom rukom pertlu, odnosno možda bi mogao, ali nikad nisam probao. I eto, to je meni neostvarena želja. Da bi ona u jednom trenutku sam glasno razmišljala i rekla, joj, kako si glupa, rekla si, u smislu povredila me. Naravno da me nije povredila, čak što više ohrabrila me u smislu da ona uopšte nije bila svesna da ja nešto ne mogu. Znači, u njenim očima ja sam mogao sve. Bukvalno, što jako imponuje, pogotovo za osobe s invaliditetom, naravno, i za osobe bez invaliditeta.
Zbogom ljubavi, zbogom astronauta moj, odjavljujem se za uvijek. Ne znam čuješ li ovo, veza ima šum već odavno, zar ne? Jer mi smo daleko, mi smo dalje nego zvijezde u hladnim očima. Opet osjećam u zraku miris novog putovanja. Mijenja me, zaljubila sam se, tako kao nikada do sad. Vjeruj mi, nije do mene, do tebe je, ne znam da li znam. Nešto odlazi, nešto dođe, to je krug, ništa posebno, zar ne? Jer mi smo putnici kroz vrijeme, tu nema stanica. Opet osjećam u zraku miris novog putovanja.
Zaljubila sam se u sebe.
Na osnovu svojih iskustva od rođenja i iskustva u prvoj roditeljskoj porodici, osobe prave sliku o sebi kao o značajnoj ili manje značajnoj. Tako se formira model sebe. Njega čine očekivanja i lična uverenja o sebi samom. Tako se formira i model drugih. I ovde ispoljavamo određena očekivanja, stičemo ili gubimo poverenje, procenjujemo vredi li se emotivno vezati. Za emotivnu vezu bitno je da se otkrivamo drugim ljudima, da razgovaramo sa njima o našim potrebama, našim očekivanjima, našim procenama. Da li očekuješ da o tome razgovaraš sa svojim devojkama ili da se ta tema ne pominje?
Pa, s obzirom da, opet napominjem, ja sam komunikativan, u principu meni su sve teme na raspolaganju. Naravno da to treba da se govori, ali smatram da to nije nešto najbitnije i nije prioritetno da se sad u prvi plan baca. Svakako možda ja to grešim, ne znam. Ali ako neko vidi, mislim, inače su invaliditeti uglavnom vidljivi u 80% slučajeva, znači ako tom nekom ne smeta vaše prisustvo, sama pojava, zašto bi onda komentarisali bilo šta? Ako nju, odnosno tog nekog, zanima nešto konkretno o hendikepu, on će da pita svakako.
Da li te neko grubo odbio tako da si ti znao da je to odbijanje upravo zbog invaliditeta?
Apsolutno, apsolutno. Bilo je baš iz gimnazijalskih dana gde je, na primjer, brat došao od moje devojke bivše i rekao kako je on razgovarao sa njegovom tatom i rekli su, odnosno odlučili su da ne žele zeta invalida. Što je mene, jel te, revoltiralo. Čak što je još interesantna stvar, činjenica, oni su zajedno bili gimnazijalci, znači on je bio sve upoznat, gde se krećemo, kuda se krećemo, šta radimo i ostalo. A nije znao samo jedno činjenično stanje, to je da je ona mene jurila, ne ja nju. Znači nisam ja hteo da budem zet invalid, nego ona je htela mene za svog supruga. Ali, eto, mislim, silom prilike, ne zbog toga, ali zbog drugih razloga smo se razišli, ali definitivno da je bilo problem odstrane njene porodice. I to otvoreni problem. A drugi problem sam imao, na primjer, u klubu gde, jel te, vidim se sa devojkom, igrali smo sve zajedno i onda dolazi drugarica njena, hvata je za ruku i onako ispred mene, bukvalno naglas kaže, dobro, jel si ti njega videla? Odnosno, jel si mu videla invaliditet? Tako sam ja protumačio. Ili još gori primjer, kad sam bio ostavljen od strane jedne devojke, dopisio se moj najbolji drugar s njom, da pita šta je razlog, kako, šta, i ona je rekla, pa znaš, pored toga što on nema ruku, još par neke stvari me zasmetalo. Gde sam se ja smrtno uvredio iz razloga što, mislim, prvo, nije da nemam ruku, znači to što mi je ograničen pokret ili imam neki deformitet, ne znači da nemam ruku. I mene je to strašno pogodilo od te osobe, jel te, u kojoj ste vi polagali sve nade. I to svakako, to nema veze sa invaliditetom, odnosno osoba koja nosi invaliditet, ali definitivno da emotivni je jedan kolaps doživite nakon takvog nekog ispada, da kažem, tih voljenih osoba. I onda stvarno se javi neko, da kažem, depresivno ili postdepresivno stanje koje tinja i samo nova, jel te, ljubav može to da otkloni, ali obično su padovi za padovima. Čak što više smatram, eto, za ove godine koliko imam, da sad u stvari ja pravim promaše baš iz tih strahova koje sam imao ranije. Iz te brige da nešto ne bude što je bilo ranije, u stvari pravim neku tenziju i atmosferu koja je naporna za tog nekog pored mene.
Zakuni se ljubavi na ramenu mog, zakuni se ljubavi u trenutku tom, zakuni se ljubavi da moja si šla, da sanjaš ljubavi sve što sanjam ja. Ako tražiš mir uz mene ga nađi, ovaj ljudi
ja u tebi moram naći spas. Zakuni se ljubavi na ramenu mom i prošlost zaboravi u trenutku tom. Zakuni se ljubavi i ne budi zla. Zakuni se ljubavi da voliš kao ja. Ako nađeš mir uz mene ga nađi. Ovaj ljubi plan u meni ti ugasi. Prolaze kraj nas. Ja u tebi moram naći spas.
Savršena ljubav izgoni strah. To je jedna od istina koju smo usvojili kroz Evanđelje. No, svi mi smo svedoci da savršena ljubav postoji samo u odnosu Bog i čovjek. Naše male ljubavi, zaljubljenosti i emocionalne veze, koliko god se nama činile velikim i savršenim, imaju mnoge nedostatke i sve to rađa strahove. Kad govoriš o odnosu okoline, o odnosu roditelja, braće, ne znam, sestara, drugova i tako dalje, ko je tu najviše ometajući faktor i čega se to oni plaši? Jesi li razmišljao o tome?
Pa ne znam. Mislim, mnogo je tu faktora sad u ulozi, što kaže, utiče. Ali evo, na primjer, opet neki moj primjer i ugao. Sada sam bio na nekom kampovanju, to je forum Vlasina, bilo je mnogo učesnika i ja sam tamo imao ulogu fotografa, pošto sam, jel te, kupio neki fotoaparat pa sam glumio tamo sad fotografa. Niko nije, eto, na primjer, ja kako sam se osjećao, ja sam se osjećao u tom društvu prihvaćeno od strane svih tih 500 ljudi, iako možda nisam svima bio simpatičan ili drag, pogotovo zato što sam možda osoba s invaliditetom. Čak šta više, na nekim seminarima gdje je bilo nekih političkih, odnosno tih socijalno-društvenih pitanja, ja sam potencirao opet tu invalidnost, čisto da se pomene, da se zna da i mi postojimo. Možda je to nekom smetalo, možda ne, ali generalno mnogo sam bio prihvaćen u smislu da su me čak šta više ljudi zvali rado, da budem u njihovom društvu, ne zato što sam slikao ili bilo šta, ali čak šta više, niko me nije pitao u smislu, mislim, bar ja tako sam tada u tom trenutku doživljavao, jel možeš, odnosno da li možeš da me slikaš? Naravno da mogu, ako nosim fotoaparat, znači mogu da te slikam. Da kažem, možda to ljudima sad deluje mizarno, ali meni u nekom psihološkom, nekom dubljem analiziranju definitivno me podiže iz nekog mrtvila, iz razloga što, znači, taj neko gleda mene kao nekog sposobnog koji mogu da mu pružim neku uslugu koja baš njemu sad u tom trenutku treba. Znači, bio sam maltene ravnopravan član tog društva tih 10 dana koliko je trajalo.
Da li misliš da zbog tog svog invaliditeta ne možeš da ostvariš neku funkciju koja je važna za emocionalne i bračne veze?
Pa ne mislim da ne mogu, iz razloga što, eto, to sam zaboravio da napomenem, sve devojke koje sam imao do sada, imaju svi puno, su bile osobe bez invaliditeta. Znači, apsolutno to su devojke bile koje, da kažem, uslovno nemaju predrasude. Možda su neke kasnije imale ili stekle ili šta već, ali definitivno da nisu imale. Tako da, mislim, puno je tu stvari koje utiču, možda i ta sredina njihova koja ih okružuje. Više to nešto što utiče na kasnije neko ostvarivanje moje, jer jedno je biti sa nekim, a drugo je proživljavati sve te probleme, jer nisu samo problemi moji, već su onda tu i njeni, a onda je tu i njena sredina, ne samo moja. Ja sam moju već adaptirao i prilagodio sebi, ali da li mogu da se prilagodim sa njenom sredinom, to je već, onako da kažem, nešto mislite o tome. Mnogo je onako konfuzno, ali definitivno da ako imate volje i snagi, ako je to prava, ono što kaže istinska ljubav, definitivno da to može se da prebrodi.
A zašto nikada nisi imao devojku koja i sama ima neki invaliditet?
Nisam bežao, odmah da se obradim, nisam bežao od njih, čak što više imam dosta prijateljica koje su osobe sa invaliditetom, ali jednostavno, ne znam, nismo se našli. Bilo je tu nekih par simpatija sa par devojaka, ali to se uglavnom nešto svodilo na to. Čak što više, evo, mogu da dam tuđ primjer, gde nas je jedan, da kažem, uslovno prosvetlio dečko sa razmišljanjem, u smislu, on je bolio od cerebralne paralize, a devojka mu je bila u kolicima. A on, znači, otežano kretanje, kretao se sa štakom ili štapom, sad ne mogu da se setim, nije ni bitno, ali on je seo jedno popodne sa par nekih naših drugara i rekao, ok, ja sutra hoću da je oženim i šta će da bude? Mi smo srećni, mi se volimo, sve super, ali mi moramo da dovedemo i naše roditelje da žive sa nama. Našli smo mi onako kroz smeh, kao, pa mislim, zbog čega, zašto? Neka dublja filozofija i analiziranje tog problema i možda jeste donekle u pravu, u smislu da njoj treba asistent, njemu malte ne treba asistent, znači on ne može da se stara o njoj, ona o njemu. Znači, ipak su oni zavisni od nekog trećeg, makar jednog lica. Naravno da je porodica tu za njih i da bi stajala, ja verujem da bi malte ne svi uselili kod njih i živjeli u jednoj velikoj zajednici, ali opet, u nekom drugom smislu možda to nije najbolje.
Skrenem kad-kad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. Nešto smislim, nešto utješno, u tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trud
trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svud. I naprosto se tu gdje desi, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre i jedan žali, kad ljubav umre jednom fali, i bome nije lako kad najđe sukakom kojim svatbe prolaze. Ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tuga desi, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre jedan žali, kad ljubav umre jednom fali, i bome nije lako kad najđe sukakom kojim svatbe prolaze. Naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre jedan žali, kad ljubav umre jednom fali, i bome nije lako kad najđe sukakom kojim svatbe prolaze.
Naprosto se tu gde si,
kad ljubav umre jednom žali, kad ljubav umre jednom fali, i bome nije lako kad najđe sukakom kojim svatbe prolaze.
To što odrasle čini adekvatnim za emotivno vezivanje, da li je to isto za sve ljude? To pitanje je jednako za osobe sa invaliditetom, ali i za one koji to nisu. Skoro svi postavljamo sebi pitanje, da li je ova osoba koju smo izabrali, ta osoba, da li je ona prava?
Meni se sviđaju sad par devojaka, ali ja možda nemam sa njima budućnost. Jednostavno ne vidim neku budućnost s njima. Možete da imate osjećanja prema nekom, ali to ne znači da imate neke predispozicije sa njima da nešto postignete u životu. Čak šta više, evo moja najbolja drugarica otvoreno govori već 2,5 godine kako ne želi decu, kako ne želi porodicu. Znači, na primjer, mogu ja da budem i u nju zaljubljen, i što kaže smrtno zaljubljen, ali ja želim porodicu, ja želim da imam sutra svoju decu, a ona ne želi. Možda ne želi u ovom trenutku, ali definitivno ona sad meni ne odgovara, nije kontabilno. Tako da definitivno mnogo je faktora koje utiču tu.
Da li misliš da društvo očekuje da osobe sa invaliditetom budu sa drugim osobama sa invaliditetom? Da li to je jedan skriveni način diskriminacije?
Moguće, moguće da je prisutan iz razloga što kod nas, nažalost, u društvu se radi po defaultu. Jel te, kako je nešto, tako mora da bude ono drugo. I taj halo efekat se prenosi, mislim, na sve sfere. Znači, ako si osoba sa invaliditetom, onda ti sleduje, jel te, osoba sa invaliditetom. Inače, društvo gleda na osobu sa invaliditetom kao neku, ajde da ne kažem sad, nižu rasu, ali definitivno nižu klasu. Jer osobe sa invaliditetom mora da dokažu i da se pokažu da bi bile prihvaćene u društvu. Ja mogu iz svog nekog ličnog primjera, dok sam bio gimnazijalac, ja sam non stop morao da se dokazujem. Možda društvo nije očekivalo, nije tražilo direktno od mene, ali negde sa strane su priželjkivali neki moj uspeh. Čekali su me i na domenu uspeha i na domenu drugarstva i pomoći i bilo čega. Tako da definitivno sam morao kroz živo da se nešto dokazujem. To ne valja, nažalost. Najbolje kad se dokazujete samom sebi, kad činite nešto zbog sebe, kad se strkate sa samim sobom. Znači, ako ste nešto rekli da ne možete, a dokažete sebi u stvari da možete i pokažete, to je nešto izuzetno za svoju neku ličnu satisfakciju. Naravno, to je i za društvo super, ali ne valja kad vam društvo nameće to. I onda vi psihički pravite neku iluziju da to, a ne, ja to radim zbog sebe, a u stvari radite zbog drugih. Ceo život u stvari to neko dokazivanje, ali smatram da kod osoba s invaliditetom i tekako je jako bitno to dokazivanje. Jer, na primjer, par devojaka mi je samo, da kažem, uslovno prišlo iz razloga što im se dopalo nešto što ja radim. Čak što više, skoro me je koleginica okarakterisala kao jako uspešnog, inovativnog, originalnog. A opet me okarakterisala i kao jako neuspešnog u ljubavi. Znači, svud sam uspešan, svud se dokazuje, svud sam super, sviđa mi se, ali što se tiče ljubavi, tu sam, ono.
Gde to zakazuješ, kad je pitanje ljubav? Da li su osobe sa invaliditetom, sad iskustva, naravno da ne možeš da govoriš u ime svih, ali družiš se sa mnogo mladih ljudi i oni koji nemaju invaliditet i oni koji imaju invaliditet. Da li misliš da su te osobe emotivnije, emocionalnije? Da li se taj njihov fizički hendikep, sad ne govorimo onima koji imaju još i dodatno neki mentalni hendikep, prenosi na njihove emocije, bilo kroz nadoknadu, pa još veću emotivnost, absolutno, bilo kroz razne emotivne slabosti, sad ne znam, osjećanje, ne znam, samosažaljenja, niže vrednosti.
Upravo to. Upravo to, ako se nečega osoba sa invaliditetom boji, to je neko sažaljenje. Zašto je neko sa mnom, pa i sažaljenje? Eto, niko nije hteo sa mnom, ona će da bude. To je možda jedan od najvećih neprijatelja što se tiče te emotivne, zato što to kad vas slomi, onda definitivno, što kaže, mora da možda i psihijatra da pozove tu pomoć. Inače, šalu na stranu, ali ja sam glumio jedno vreme nekog ljubavnog terapeuta svojim nekim najboljim drugaricama i bliskim prijateljima, mislim drugarima, iz razloga što, pa ajde da ne budem sad mnogo hvalisav, da kažem da sam malo više sam emotivan od njih, pa jel te tako mi dođe neka poezija da pišem, pa svašta nešto kad sam, jel te, kako kažu naši, u elementu. Ali definitivno da jeste problem to neko odbijanje, sažaljenje u smislu da nije to samo kod osobe s invaliditetom, ali osobe s invaliditetom definitivno trpe najveću torturu iz razloga što kad vas neko ostavi, vi prvo pomislite to je zbog invaliditeta.
Čas, jer u srcu tvoju ljubav slutim. Ne gledaj me, jer muzika svira, reći ću ti stvari koje čutim. Zato sklopi oči idi, jer i tvoje su zelene i zlene kao neka nele. Ja sam čovjek bez snage da krene još jednom. Ja sam sanjar što je sanjao samo s jednom ženom. Ja sam kockar bez sreće, ja se bojim, ja te molim.
Lagale su drugog, lagat će i
Razgovor sa našim sagovornikom otvorio je pitanje da li možemo da se menjamo. Koliko nam vremena treba da menjamo svoju svest, da učimo o različitom, prihvatamo različito, otkrivamo vrednosti različitog, što će posljedično dovesti i do razumevanja i prihvatanja osoba sa invaliditetom, ali i njihovog prihvatanja sebe samog.
U društvu vas niko ne diskriminiše direktno, jedino može indirektno. Postoje naravno primjeri, ali to vrlo su retki. Ja za 28 godina direktnih slučajeva nisam imao. Imao sam nešto prilikom školovanja, ali to je više bilo opet neko posredovanje preko nekog. Znači, opet je to indirektno. Indirektnog ima i previše i na tome bi trebalo da rade ne samo, mislim, osobe s invaliditetom i ta udruženja, već i neke druge institucije, jer smatram da mi kao društvo treba da se menjamo. Svakako da to ne može nešto preko noći da se promeni, ali svest može da se promeni na bolje, to za kratak period. Eto, imao sam priliku da vidim kod Nemaca kakav je sistem u njihovom sistemu osobe sa invaliditetom. Izuzetno su napredni. Ništa oni u smislu neke bolje zaštite nisu, ali su mnogo bolje organizovani. U smislu da ako imate sada problem emotivnog problema, kad već pričamo o tome, oni imaju savjetovište. Ako imate problem socijalni, u smislu niste prihvaćeni u društvu, idete na posebne programe za neko zbližavanje. I to se ide postepeno, znači ništa ne ide usiljeno. Kod nas su uglavnom neko ko je pokušavao kod nas, sećam se ranijih godina, da organizuje neku širenje neke socijalne dimenzije, kako su oni to zvali, da se što više osoba s invaliditetom implementira u taj normalni društveni odnos. Mislim, to ne postoji, naravno, svi smo mi normalni, ali dobro, tada na tom skupu je rečeno normalnom, i naravno da to nije uspelo. Jer kurs je prvo trajao 10 dana, ceo taj program je trajao 15 dana, to je toliko bilo usiljeno da su i ti ljudi koji su imali volje da nešto urade, jednostavno izgubili volje.
A šta ste radili, šta ste učinili na tom programu?
Pa konkretno ta komunikacija, kako stupiti u kontakt, neko jačanje samopouzdanja, ti javni nastupi, kako predstaviti sebe ako ste osoba s invaliditetom, znači ne stavljati sebe, odnosno invaliditet u prvom planu, izbaciti ono što, jel te kažu, najbolji sebe, neke uspehe ili tako nešto. Svakako da to osoba s invaliditetom ne može da stekne kroz, i uopšte osoba, ne može da stekne kroz neko, da kažem, ovo naše školstvo, to više se radi neko iskustvo lično, iz nekog životnog iskustva, ali svakako da su ti seminari pomogli, evo meni lično, na primjer, ja sam tada prvi put u stvari saznao koliko je sociološki taj problem kompleksan. Znači, vi imate čitavu lestvicu stvari koje su stvari prepreke za osobu sa invaliditetom. Iako su one maltene nevidljive, svakako da postoje. To su, znači, od samog izlaska iz kuće. Znači, osoba koja izlazi na ulicu, prva diskriminacija može da bude od strane komšiluka. Onda imate diskriminaciju od strane javnog prevoza, koji nije, nažalost, adaptiran u našem gradu, a i u većini države. Pa onda imate u kafićima, restoranima, gde god ta osoba je planirala da ode. Pa čak šta više da ode kod lekara. Iako postoje negde, jel, te sociološke telesice gde piše, na primjer, da osoba s invaliditetom i trudnice imaju pravo, lupam u pošti, da završe preko reda, nigde se to ne primenjuje. Isto je tako i u emotivnoj vezi. Kako naći partnera od silnih tih devojaka, evo sad Kragovac je pun devojaka, kako naći devojku koja vas ne deklariše kao osobu s invaliditetom? Ja sam promenio logiku malo u traženju, to znaju svi moji bliži prijatelji. Ja kažem, ni više ne tražim devojku, sad devojka traži mene. Znači, kada budem u nekom društvu, neko me upoznao, nekom se dopadnem i neko poželao da me upozna bolje, imaće me na raspolaganju. Inače, da ja idem sad, što kaže u lov, više ne. Osjećam se malo psihički stabilnije i mirnije, emotivno svakako, jer sad više se ne nadam, ništa ne planiram. Ono, izađete u grad, planirate, večeras ću da obučem košulju, ali sa dugim rukavima da ne bi mi se video hendikep, ili, ne znam, mislim, neke fantomske ideje. to su stvarno fandomske, zato što to u stvari ne treba da postoji.
Opet budi me, tek da sludi me, stari sat. Znam da bit ćeš s njom, baš ti hvala, ko poziv na rat. Ne borim se, ne hvala, znam ja.
Drugo izdanje iz novog serijala emisija Nas dvoje smo jedno, posvećeno emotivnim vezama i partnerstvu sa osobama sa invaliditetom. Zahvaljujemo našem sagovorniku Saši Alempijeviću. Autor emisije Gordana Jocić. Tonska realizacija Slavoljub Prokić. Proizvodnja Radio Zlatolsti 2018. godine. Do slušanja, s Bogom.